Latvijā nav konstatēts neviens šīs saslimšanas gadījums, un faktiski arī par to informāciju, kas ir izplatījusies pašai sociālais tīklos, mēs esam vēršies tiesību aizsardzības institūcijās, jo mēs esam tiešām ieinteresēti, ka šī gadījumā, kad jau tā eskalācija ir pietiekoši liela, lai neizplatās nepamatotas baumas, nepamatot informāciju, netricinot Latvijas sabiedrību. Jo mēs no savas puses apliecam, ka mēs strādājam, mēs visu laiku rekomendējam, ko darīt iedzīvotājiem, un šīs rekomendācijas mēs arī šodien izsūtīsim. Tiem cilvēkiem, kur atgriežas no Ķīnas, mēs rekomendēsim, ko viņiem darīt, un mūsu viena no galvenā rekomendācijām būs 14 dienas palikt tomēr mājās un nedoties sabiedrībā, bet pirms tam mēs noteikti arī rekomendēsim sazināties gan ar savu ģimenes ārstu, gan arī sazināties slimību profilaks kontroles centru un pārunāt šos jautājumus, kas ir bažas, tāpat arī mēs rekomendēsim arī skolām vērsties gan pie slimību profilaks kontroles centru, gan arī nepieciešams gadījumā ir mums ģimenes ārsti, kas ir katram pacientam. Tātad mēs noteikti sagatavosim arī detalizētāku rekomendāciju izklāstu, ko katram, kuram ir bažas, darīt šajā situācijā.